Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του Penalty. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Ιάτρας στο στούντιο του Web Radio του Πάμε, Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, η εβδομάδα βέβαια που ξεκίνησε με δύο πολύ άσχημα γεγονότα, μάλλον θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον μεγάλο σεισμό και τους εκατοντάδες, έχουν ξεπεράσει τους χίλιους με τον τελευταίο απολογισμό νεκρούς λόγω του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία. Από αυτό νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε, Δημήτρη Κατσάκο.
Είναι δυστυχώς το τραγικό συμβάν της ημέρας.
Και των επόμενων ημερών θα έλεγα.
Σοκάρει.
Και των επόμενων ημερών θα έλεγα, γιατί δυστυχώς έχουν καταρρεύσει χιλιάδες κτίρια. Ο απολογισμός ώρα με την ώρα θα μεγαλώνει και σε μια εποχή μάλιστα με χειμώνα, δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι.
Χώρια από τους αγνοούμενους, τους νεκρούς φυσικά και τους αγνοούμενους, ακόμα και οι χιλιάδες άστεγοι θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω του ψύχους.
Είναι ανίποτη τραγωδία, είναι σοκαριστικές εικόνες, δηλαδή είναι σοκαριστικές από την Ανατολική Τουρκία.
Ακόμα και οι μετασεισμοί, Δημήτρη, με βάση τα ρεπορτάζ, είναι πάνω από 7 Ρίχτερ που επιδεινώνουν το πρόβλημα, έτσι, αναγκάζοντας συνεργεία και διακόπτουν τις έρευνες κτλ.
Τρομακτική η κατάσταση εκεί, κουράγιο στον κόσμο. Και φυσικά, εντάξει, έχω δει ότι και από εδώ οργανώνεται ήδη η αλληλεγγύη.
Λοιπόν, αυτό θα τονίσουμε τώρα, Δημήτρη. Από την πρώτη στιγμή, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται απευθύνει κάλεσμα και έχουν ανταποκριθεί άμεσα τα συνδικάτα που συσπηρώνονται σε αυτό, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα. Ήδη έχει ξεκινήσει η προσπάθεια συλλογής υλικής βοήθειας, κυρίως όσον αφορά τρόφιμα μακράς διάρκειας, ήδη υγιεινής και άλλα, τέλος πάντων πολλά ήδη που μπορείτε να τα αναδείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ, πάμεχελαίας.gr, φίλες και φίλοι, να δείτε όλη την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Πού ακριβώς, σε ποια σημεία θα συγκεντρώνεται η υλική βοήθεια και τι ακριβώς η υλική βοήθεια είναι απαραίτητη. Ήδη έχει σταλεί και μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στα τουρκικά συνδικάτα, τα οποία από την πλευρά τους έχουν ανταποκριθεί. Το δεύτερο φυσικά άσχημο γεγονός συνέβη το ξημερώματα του Σαββάτου με ένα ακόμα ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες, που έχει ως αποτέλεσμα θλιβερό απολογισμό 3 νεκρά παιδιά και μία γυναίκα.
Στα ανοιχτά της Λέρου σημειώθηκε.
Ακριβώς.
Δόθηκε μάχη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Λέρου, τα παιδιά τα τρία να κρατηθούν στη ζωή. Δυστυχώς δεν επετέφθη και είχαμε έτσι και αυτό το τραγικό ναυάγιο και άλλο ένα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχει γίνει πραγματικά νεκροταφείο υγρό.
Έτσι. Λοιπόν,
είναι τα αποτελέσματα των γνωστών πολιτικών, των ελληνικών κυβερνήσεων, της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, ακριβώς αυτό.
Που πρώτα κάνουν τους πολέμους, αναγκάζουν τον κόσμο να ξεριζωθεί και μετά τον εσκυλοπνίγουν και στη θάλασσα.
Και στείλουν φράχτες.
Ή τον αφήνουν να πεθαίνει από το κρύο σε φράχτες, σε σύνορα, σε λαγκάδια και σε διάφορες άλλες ιδηλιακές περιοχές.
Λοιπόν, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, άμεσο καθήκον όλων των εργαζομένων και του λαού να στηρίξει την καμπάνια αλληλεγγύης στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας.
Εννοείται, όσοι μπορούμε, να πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα, τα αδέρφια μας στην Τουρκία, να καταφέρουν να μαζέψουν τα κομμάτια τους κυριολεκτικά μετά από αυτό το πράγμα, να επιβιώσουν, πρέπει να βάλουμε εννοείται πλάτη όλοι.
Λοιπόν, επειδή η σημερινή εκπομπή θα είναι πολύ σύντομη, γιατί έχουμε και ένα άλλο γεγονός αυτές τις μέρες που μονοπολεί το ενδιαφέρον, μιλάω στην κακοκαιρία Μπάρμπαρα φυσικά, πολλά τα προβλήματα. Και επειδή και σήμερα το βράδυ είναι πολύ πιθανό, αυξημένη μάλλον πιθανότητα να έχουμε χιονόπτωση στην Αθήνα, καταρχάς να πούμε ότι η εκπομπή είναι ηχογραφημένη ακριβώς για να μπορέσουμε να φύγουμε μια ώρα αρχίτερα πριν την κρίσιμη στιγμή δηλαδή.
Εσύ, γιατί εγώ είμαι στην ασφάλεια του σπιτιού μου.
Εσύ που είσαι στη Θαλπορή, καλά είσαι.
Κοίτα, κάνει κρύο βέβαια, γιατί το καλοριφέρ.
Παγωνιά, παγωνιά.
Δεν μπορούμε να το δουλέψουμε και πολλή ώρα.
Είναι η κλασική κλεισαρισμένη φράση, ήλιος με δόντια σήμερα όλη μέρα στην Αττική.
Ναι, οπότε έχει δουλέψει πολύ θερμοφόρα.
Να, ναι.
Και άλλα μέσα θέρμανσης.
Λοιπόν, επειδή θα έχουμε αυστηρά μισή ώρα η σημερινή ναι. εκπομπής, πάμε να πάρουμε γρήγορα μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική που μου επιλογεί και τα λέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, για όσους δεν κατάλαβαν, ακούμε το ένατο άλμπουμ του τεράστιου Frank Zappa και έκτο μαζί με το συγκρότημα The Mothers of Invention, το Burnt Winnie Sandwich, το οποίο κυκλοφόρησε σε 9 Φεβρουαρίου του 1970. Και να ξεκινήσουμε αμέσως, φίλες και φίλοι, με τα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου, αφού πρώτα τονίσω, Κατσάκο, ότι
ναι,
ό,τι ακούσουμε θα τα ακούσουμε από τα δικά σου χείλη, διότι εμείς δύο μέρες ήμασταν κλεισμένοι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τις εργασίες του 32ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.
Κάτι τελείωσε αυτό.
Τελείωσε, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή το απόγευμα οι εργασίες, αλλά καταλαβαίνεις ότι πήγα σπίτι και έπεσα σε λίθαργο. Δεν έχω δει τίποτα.
Δεν έχεις δει δηλαδή τα επικά σκηνικά στο Περιστέρι χθες το απόγευμα?
Αυτά τα είδα σαν τίτλους μόνο. Μέσα από το πόρταλ.
Ναι. Μεγάλες επιτυχίες.
Αλλά ήταν αρκετά για να σχηματίσω μια εικόνα.
Ναι, εντάξει. Μοναδική, άλλη μια φορά μοναδικές στιγμές. Το μαγικό αυτό.
Και νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Καλά κάνεις και το βάζεις αυτό.
Εντάξει, μα αυτό είναι το θέμα της. Όχι μόνο της αγωνιστικής, θα μας απασχολήσει για εβδομάδες ακόμα. Ήδη σήμερα γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Ατρόμητος ΑΕΚ χθες, προγραμματισμένο για τις 5.30 ώρα. Στην αναγνωριστική βόλτα που κάνουν οι δύο ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα, πριν το ζέσταμα, το οποίο γίνεται περίπου μία ώρα και κάτι πριν την έναρξη του αγώνα, κάποιοι παίχτες της ΑΕΚ, και συγκεκριμένα ο Άμραμπατ, έχει τη διαμορφώνει τέλος πάντων την εντύπωση ότι η εστία, τα δοκάρια στη μία εστία του γηπέδου είναι χαμηλότερα από το κανονικό και το συνηθισμένο. Το λέει ο Άμραμπατ στον προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ, τον Ρώα, ο οποίος ναι, 50 χρόνια τερματοφύλακας, πηγαίνει κάτω από την εστία, κοιτάει εκεί, απλώνει τα χέρια, τεντώνεται, βάζει τα γέλια ο άνθρωπος. Και με τη σειρά του ενημερώνει τον Αλμέιδα, ο Αλμέιδα τη διοίκηση ΣΑΕΚ.
Ότι εδώ μόνο χάντμπολ μπορεί να παίξουμε.
Μεταφέρει, εν πάση περιπτώσει, την παρατήρηση αυτή στον διαιτητή Μανούχο.
Ναι.
Ο οποίος παίρνει τη μεζούρα της αστυνομίας, μια μεζούρα που είχε τροχέα, και μαζί με τους βοηθούς του πηγαίνει ο άνθρωπος να μετρήσει τις διαστάσεις του τέρματος. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη διάσταση, το ύψος, εν πάση περιπτώσει, του τέρματος, πρέπει να είναι 2 μέτρα και 44 εκατοστά. Ναι. Τα μετράει λοιπόν εκεί ο Μανούχος και η βοηθή, και σε κάποια σημεία είναι 5, σε κάποια 6, σε κάποια 5,5, σε κάποια 4 σημεία το τέρμα, 4 εκατοστά και 5 και 6 και 7, χαμηλότερο από το προβλεπόμενο.
Ναι.
Η ΑΕΚ ενημερώνει ότι προτίθεται να καταθέσει ένσταση για αντικανονικότητα του γηπέδου, όχι για μη διεξαγωγή, για ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή το γήπεδο δεν πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις με βάση τους κανονισμούς για να διεξαχθεί ο αγώνας. Το οποίο είναι βάσιμο. Κατόπιν, ο διαιτητής δίνει στον Ατρόμητο μισή ώρα διορία. Αυτό το πράγμα έχει γίνει τώρα από τις 5. Έχουν γίνει μετρήσεις. Στις 5.30 λοιπόν που ήταν η καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, από τις 5.30 και μετά, ο Μανούχος δίνει μισή ώρα στον Ατρόμητο ως γηπεδούχο και υπεύθυνο για το γήπεδο να επιληφθεί του ζητήματος, να πάνε τα δοκάρια, τα goalpost και τα δοκάρια σπάζουν, που λέει και ο ύμνος της ΑΕΚ, και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που ταιριάζει, να φέρουν εν πάση περιπτώσει τα δοκάρια στο κανονικό τους, στην κανονική τους θέση σε σχέση με το υπόλοιπο γήπεδο. Και εκεί πέρα ξεκινάει ο απόλυτος τραγέλαφος, γιατί οκ, πες ρε παιδάκι μου ότι για χύψη λόγους κάθισε το έδαφος, δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη.
Ναι.
Μπάνε σε περιπτώσεις ξεκινάει μια διαδικασία που λες ότι οκ, κάτι θα κάνουν να το βγάλουν το τέρμα, να το σηκώσουν, να φέρουν άλλο, να βάλουν άλλα δοκάρια, κάτι να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, για να ξεκινήσει το παιχνίδι με βάση όμως τους κανονικούς όρους διεξαγωγής και όχι 7 πόντους χαμηλότερο τέρμα. Και εκεί πέρα ξεκινάει ο τραγέλαφος, γιατί μπαίνουν κάτι τύποι μέσα, οι οποίοι προφανώς είναι υπάλληλοι της ομάδας του Ατρομήτου, με κάτι αξίνες, τσάπες, ξινιάρια που λέγαμε στο χωριό μου, έτσι το λέγει ο παππούς μου, και κάτι φτιάρια, και αρχίζουν και σκάβουν τη γραμμή τέρματος για να χαμηλώσουν το έδαφος. Μόνο σε αυτό το σημείο όμως, ώστε να γίνει επί της ουσίας μια εικονική μέτρηση, δηλαδή να μπει η μεζούρα στο σημείο ακριβώς κάτω από το τέρμα που ήταν σκαμμένο και θα κατέβαινε το έδαφος, ώστε να φτάσει στο θεωρητικά σωστό ύψος. Και όλο το υπόλοιπο γήπεδο θα ήταν στο ίδιο. Δηλαδή, άμα σούταρες από έξω από την περιοχή, το τέρμα θα ήταν κοντύτερο, ή άμα έκανε κεφαλιά ένας ποδοσφαιριστής. Και των δύο ομάδων προφανώς δεν τίθεται θέμα εκεί πέρα. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η απίστευτη γελιότητα, και μετά φέρνει και ένα κουβά με ασβέστη και μια μπατανόβουρτσα και βάφανε το χώμα, το οποίο το είχαν κάνει, σκέψη τώρα να σκάβεται το γήπεδο με φτιάρια και αξίνες και να πάει μετά ο τερματοφύλακας να παίξει εκεί πέρα. Να γυρίσει κανένα πόδι, να του το τυλίξουν, να το πάρει για το σπίτι.
Τραγικό.
Όπως καταλαβαίνεις, παρήλθε η μισή ώρα που προβλέπεται από τον κανονισμό που έχει διορία μια ομάδα, για να η γηπεδούχος ομάδα που έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή του αγώνα, τη συνθήκη διεξαγωγής του αγώνα στην έδρα της, παρήλθε. Προφανώς το πρόβλημα δεν λύθηκε, δηλαδή ακόμα και με το σκάψιμο οι διαστάσεις δεν ήταν οι κανονικές, υπήρχε απόκληση κάποιων εκατοστών από 1,5 έως 4, ναι, σε διαφορετικά σημεία. και προφανώς ο διαιτητής αποφάσισε τη ματέωση του αγώνα, γιατί δεν ήταν η διαστάση των τερμάτων, γιατί και στο άλλο τέρμα δηλαδή εν τέλει βρέθηκε μια απόκληση.
Απίστευτο.
Πάλι κάπου 1-2 εκατοστά.
Ναι.
Και ματαιώθηκε προφανώς ο αγώνας, γιατί δεν γίνεται να παιχτεί ποδόσφαιρο.
Κάτι που έπρεπε να γίνει βέβαια από την πρώτη στιγμή και να μην φτάσουμε.
Εντάξει, να δοθεί. Καλώς δόθηκε το περιθώριο στον Αντρόμητο, δηλαδή έχει συμβεί και σε άλλα παιχνίδια.
Το περιθώριο.
Στο εξωτερικό. Έχει συμβεί, ναι, και σε άλλα παιχνίδια στο εξωτερικό για χύψη λόγους, τους οποίους δεν έχουμε κανένα λόγο να τους εξετάσουμε.
Ναι, ρε παιδί μου, έχει τύχει να είναι σκισμένα τα δίχτυα. Και υπάρχει, ναι, μια καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα μέχρι
δεν
να.
Δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία για ποιο λόγο.
Άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Δίνεις ένα περιθώριο να φτιάξεις το πρόβλημα όπως πρέπει να το φτιάξεις. Όχι με αυτόν τον τρόπο που
είναι.
Να το κάνεις χειρότερο.
Μα και να γινόταν τέλος πάντων κατορθωτή, να πέσει η διαφορά, ναι, και να είναι από το σκαμμένο έδαφος. Δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να κατέβει όλο το γήπεδο.
Το τέρμα έπρεπε να σηκωθεί από την πρώτη στιγμή. Τέλος.
Η δικαιολογία που είπε η απάντηση που έδωσε ο Ατρόμητος στο αυτό το εύλογο ερώτημα που θέτει, ότι κανονικά πρέπει να σηκωθεί το τέρμα, είναι ότι είναι τσιμεντωμένα τα δοκάρια και ότι δεν βγαίνουν.
Άμα είναι τσιμεντωμένα τα δοκάρια.
Το οποίο είναι απίστευτη πρωτοτυπία και αυτή. Δηλαδή σε όλα τα σύγχρονα γήπεδα τα τέρματα είναι βιδωτά.
Ναι, άμα είναι, λέω, τσιμεντωμένα, αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά χθες Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν. Ότι πιθανόν από την αρχή της χρονιάς να παίζει με αντικανονικά τέρματα ο Ατρόμητος.
Ναι, προφανώς. Δηλαδή δεν γίνεται να. Δηλαδή, ακόμα και ας υποθέσουμε ότι πήγε κάποιος με βαριοπούλα και κοπάνε για το τέρμα την προηγούμενη μέρα.
Θα φαινόταν στα δοκάρια. Στα δοκάρια θα φαινόταν. Εδώ η μπάλα χτυπάει πάνω και τραντάζει το δοκάρι. Θα φαινόταν σαν τα σημάδια από τα χτυπήματα. Γιατί ακούστηκαν κάτι θεωρίες συνωμοσίας.
Ναι, έχουν υποθεί διάφορες βλακίες δεξιά και αριστερά από χθες. Ότι δήθεν η ΑΕΚ το γνώριζε από πριν και πήγε στο γήπεδο του Περιστερίου με έτοιμη και με πρόθεση να μην διεξαχθεί ο αγώνας.
Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό η
ΑΕΚ? Για να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, έτσι ισχυρίζεται ο Ατρόμητος.
Μάλιστα.
Και βγήκε χθες ο μεγαλομέτωχος του ο Γιώργος Πανός σε όλα τα ραδιόφωνα, τα αθλητικά και σε όλα τα κανάλια και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι ισχυρίζεται. Δηλαδή επικαλείται και μια επικοινωνία του με τον Δημήτρη Μελισανίδη, από τον οποίο ζήτησε να μην καταθέσει ένσταση ΑΕΚ και να παιχτεί το παιχνίδι. Και την επικοινωνία την επιβεβαιώνει και η ΑΕΚ και μεταφέρει η πλευρά της ότι ο Μελισανίδης ρώτησε τον Σπανό πώς να παιχτεί δηλαδή το παιχνίδι άμα τα τέρματα δεν είναι κανονικά.
Ναι.
Το οποίο είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή όποιος έχει τη στοιχειώδη λογική και συνεννοούμαστε, έχει σώα στα σφαίρνας του, συνεννοούμαστε ότι σε ένα γήπεδο το οποίο τα τέρματα είναι χαμηλότερα και έχουν μπει τύποι με τσουγκράνες και σκάβουν το γήπεδο.
Εντάξει,
δεν μπορεί
κάτι
να παιχτεί αγώνας.
Αυτό ούτε σε γάμα τοπικό νομού της χώρας μας στην επαρχία.
Και, ναι, υποτίθεται μιλάμε για την, όχι υποτίθεται, μιλάμε για την πρώτη εθνική επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου της χώρας, που μας έχουν ζαλίσει με την κλίση της λέξεως προϊόν.
Ναι, ναι.
Σε όλους τους τόνους και σε όλες τις πτώσεις και σε όλους τους χρόνους. Και αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι το περίφημο προϊόν είναι σάπιο.
Μπάζει από
παντού. Είναι άθλιο, είναι ελεϊνό.
Μα τώρα
είναι
μιλάμε για τα στοιχειώδη τώρα, δηλαδή. Τι να πω τώρα, δεν θα ασχολούμαστε καν.
Έχουμε γίνει ρεζίλοι διεθνώς.
Λογικό δεν είναι.
Το έχουν πάρει όλα τα διεθνή μέσα και γελάνε. Στο Twitter γίνεται πάρτι. Ναι, και έχει ξεκινήσει τώρα χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων. Μάλιστα. Έχει βγάλει ο Ατρόμητος 2-3 ανακοινώσεις από χθες ότι η ΑΕΚ θέλει να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Η ΑΕΚ απάντησε σήμερα με μια ανακοίνωση 10 σημείων που εξηγεί μεταξύ άλλων το τι συνέβη χθες στο Περιστέρι και τι πρόθεση είχε η ίδια. Αλλά αρχίζει τώρα και μπλέκει και η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό μέσα και τον Μπρινιόλι και την Κροτίδα στη Νέα Φιλαδέλφια και μια ηθικολογία τώρα ποιος είναι πιο ηθικός από τον άλλον. Μπλέχθηκε ο Παναθηναϊκός στην ιστορία, έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση ότι μόνο εμείς είμαστε ηθικοί και καθαροί και όλοι οι άλλοι θέλουν να τα παίρνουν στα χαρτιά. Θεωρώ θέμα χρόνου να μπλεχτούν επίσημα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την ιστορία. Και η ουσία είναι ότι το παιχνίδι, το μέλλον του παιχνιδιού μάλλον θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες, θα το κρίνει ο αθλητικός δικαστής. Ναι. Πιθανότητα μέσα στη βδομάδα θα γίνει η κλήση από το πρωτοβάθμιο όργανο, τη Super League δηλαδή, γιατί μετά υπάρχει δικαίωμα έφεσης σε δεύτερο βαθμό στο δικαστήριο, και μετά μπορεί να πάει και στο ΚΑΣ, που είναι το τελικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχει μέλλον αυτή.
Μάλιστα.
Η ιστορία. Δύο είναι τα σενάρια. Το ένα είναι αν και εφόσον το δικαστήριο κρίνει η πετιότητα του ατρομήτου στην κατάσταση που διαμορφώθηκε. Εγώ καταλαβαίνω και η λογική λέει ότι το μάτς θα κατοκυρωθεί υπέρ της ΑΕΚ με 3-0. Για το άλλο σενάριο είναι να μην θεωρηθεί ότι είναι ο ατρόμητος υπέτειος, συνέβη αυτό με κάποιον εξωτερικό παράγοντα, και να διεξαχθεί το μάτς σε νέα ημερομηνία. Αυτά τα δύο σενάρια εγώ πιστεύω ότι είναι τα δύο που είναι πιθανά.
Ναι.
Τώρα, αν με ρωτάς, δεν βάζω το χέρι μου σε φωτιά για τίποτα, γιατί στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα.
Εντάξει, νομίζω είναι προφανές ότι δεν υφίσταται η πετιότητα κάποιων. Τώρα, δεν αποδείχθηκε ότι υφίσταται η πετιότητα.
Η πετιότητα δεν εννοώ να έχει κάνει ο ατρόμητος να το πάει να έχει σκάψει, να έχει τα λοκάρια.
Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ότι εφόσον...
Όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Ναι. Η πετιότητα θεωρείται ότι σε πιανού την ευθύνη είναι το γήπεδο.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Εγώ απλά λέω ότι εφόσον δεν υπήρχε υπαίτιος για τη χθεσινή αναβολή από τις δύο ομάδες, τότε σωστή ήταν απόφαση της αναβολής. Αυτό θα σας πω.
Δεν έχει δοθεί αναβολή, δεν έχει αναβληθεί το παιχνίδι. Έχει ματαιωθεί.
Έστω, ματαιωθεί. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι... Δηλαδή δεν υπήρχε
περίπτωση. Ο διαιτητής δεν παίρνει απόφαση αν θα αναβολή μπορεί να δώσει ο διαιτητής αν έχει βρέξει και είναι το γήπεδο λάσπη. Το
ναι,
οποίο είναι
άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν υφίσταται λόγος για κάποια από τις δύο ομάδες, εν προκειμένου την ΑΕΚ για παράδειγμα, να κάνει, ας πούμε, ένσταση για να πάρει το μάτι στα χαρτιά. Αυτό θέλω να σου πω.
Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Αυτό λέω. Αυτό θέλω να πω.
Ο δικαστής αυτό.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Okay.
Αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι για το πρόβλημα αυτό που προέκυψε και δεν διεξήχθη ο αγώνας, φταίει ο ατρόμητος γιατί είναι το γήπεδό του και όφιλε. Από αυτό είναι αντικειμενικό, ότι όφιλε οι διαστάσεις των τερμάτων να είναι οι προβλεπόμενες.
Καταρχάς να ελέγχονται από την αρχή της χρονιάς. Ξεκινάω εγώ. Ένα τυπικός έλεγχος απαιτείται, έτσι.
Πριν από κάθε παιχνίδι θα έπρεπε να ελέγχονται.
Εντάξει.
Πριν από κάθε παιχνίδι, πριν μια εβδομάδα, τι μέρα παίζουμε, Κυριακή, το Σάββατο πρέπει να γίνεται έλεγχος. Είναι όλα εντάξει. Κάθε ομάδα πρέπει να το κάνει αυτό στο γήπεδό της. Γιατί άμα έρθει, ας πούμε, την Πέμπτη Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι το μάτς κυπέλου, και διαπιστώσει ότι το ένα goal post είναι μισό μέτρο μικρότερο, δεν θα έχει δίκιο να πει ότι δεν παίζουμε εμείς εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Ή άμα διαπιστώσει ότι μια μεγάλη περιοχή είναι μικρότερη από την άλλη, οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε γήπεδο,
ναι, ναι.
Ποιανού είναι ευθύνη αυτό? Της ομάδας η οποία είναι γηπεδούχος, η οποία διοργανώνει το παιχνίδι, είναι η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη.
Ναι.
Και πρέπει, είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνει και ένα
αυτό
μικρό παιδί.
Λέω, είναι αυτονόητο και στο κάμπο τοπικό.
Τις απαιτούμενες συνθήκες με βάση τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που ισχύουν εδώ και 150 χρόνια.
Έτσι.
Πόσο είναι το γήπεδο, δύο περιοχές, δύο τέρματα, πόσα μέτρα είναι το καθένα, 11 παίχτες, 3 διαιτητές.
Ναι.
Και... 3 τώρα 5 αλλαγές.
Ωραία. Τέλος πάντων, επειδή είναι και δεν έχουμε πολύ περιθώριο μπροστά μας, έχουμε μόνο 15 λεπτά. Πάμε να εντάχει να παρουσιάσουμε τα παιχνίδια που έγιναν, τέλος πάντων όσα έγιναν, ξεκινώντας από το ντέρμπι της Τούμπας 0-0, όπως είχα προβλέψει, ισοπαλία. Ένα αποτέλεσμα που δεν βοηθάει και τους δύο. Νομίζω ναι. Χαμένος βρίσκει και τους δύο. Και βέβαια να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το match που δεν έγινε στο Περιστέρι και πέρασε πάλι στην κορυφή με την νίκη του επί της Λαμίας. Αλλά πέστα μας εσύ που τα είδες κιόλας.
Ναι, ξεκινάμε από το ντέρμπι. Όντως, χαμένοι και οι δύο από αυτή τη λευκή ισοπαλία. Νομίζω όμως και οι δύο έχουν διαφορετικούς λόγους να προβληματιστούν. Ο ΠΑΟΚ, ξεκινώ από τον γηπεδούχο, τα είπε και ο Λουτσέσκου πολύ γλαφυρά στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, που από τις σπάνιες φορές που τα έβαλε με την ομάδα του και όχι με κάποιον άλλον. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν στη συνολική διάρκεια του παιχνιδιού, ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο όμως δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ψύχρεμος και με καθαρό μυαλό στις τελικές ενέργειες, στις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή πολύ φελωμένο το μυαλό των παιχτών του ΠΑΟΚ, πολλές περιττές ατομικές ενέργειες, και το από Λουτσέσκου κάποιοι παίχτες σκεφτόντουσαν πώς θα βάλουν γκολ οι ίδιοι και όχι πώς θα βάλει γκολ η ομάδα. Δεν ξέρω τι χάλασε το μυαλό του ΠΑΟΚ, ενώ ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν κατάφερε να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρητικά θα μπορούσε. Είναι και αυτό όμως ένα πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί και καθόλου εσωστρέφεια. Γιατί εντάξει, ο Λουτσέσκου επί της ουσίας έβγαλε παίχτες στη σέντρα με τις δηλώσεις του, και ήταν χαρακτηριστικό προς το τέλος του παιχνιδιού. Έκανε αλλαγή τον Κωνσταντέλια και τον έπιασε το πλάνο, όπου βγαίνοντας ο παίχτης του ΠΑΟΚ, πηγαίνοντας προς τον πάγκο, ο Λουτσέσκου όχι απλώς το γκατσάδιασε, θύμιζε. Φώναζε, τέλος πάντων, σε πολύ έντονο ύφος.
Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα αυτά γίνονται τώρα σε μια ομάδα, εντάξει.
Ναι, όχι, εντάξει, γίνονται, αλλά δεν ξέρω αν θα επηρεαστεί το κλίμα έτσι τώρα και η συγκέντρωση των παιχτών, ή θα τους βάλει ο Κύρας.
Μπορεί να το κάνει και αν τους αφυπνίσει, τέλος πάντων, θα δούμε.
Θα τους έχει σήμερα όλους, θα ακούνε εξάψαλμο, πιστεύω.
Ναι.
Στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αν εξαιρέσει τη φάση με το δοκάρι του Χάμες, το οποίο θα ήταν γκολάρα έτσι και πήγαινε μέσα, ένα πολύ δυνατό σου του Χάμες, το οποίο παρεπιπτόντως άμα γινόταν στο Περιστέρι θα φυγιά την μπάλα.
Σωστό.
Τι να κάνουμε, αλήθεια είναι. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ήταν καθόλου στο Περιστάσιο, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο. Πελαγοδρομούσε πραγματικά στο γήπεδο. Είχε και ο ΠΑΟΚ δοκάρι στην πρώτη φάση του αγώνα. Και ο Ολυμπιακός οφείλει την ισοπαλία κυρίως στον Πασχαλάκη. Ναι. Ο οποίος ήταν ο MVP του Ολυμπιακού. Είχε φοβερές επεμβάσεις και κράτησε το 0. Και σε μια περίσταση που ενδεχομένως να ήταν και λίγο δύσκολη για αυτόν, στην πρώτη φορά αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την πρώην ομάδα του. Όμως έδειξε και χαρακτήρα και έδειξε και τα προσόντα του, και ότι αξίζει να είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και κράτησε την ομάδα του στο 0. Πολύ κριτική γίνεται σήμερα για τον Μίτσελ, για το γεγονός ότι στο τέλος τράβηξε όλη την ομάδα πίσω για να κρατήσει το 0-0, αντί να προσπαθήσει να κερδίσει το παιχνίδι, ένα παιχνίδι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και γενικά και στο κομμάτι της διαχείρισης και των αλλαγών και των προσώπων δεν τα πήγε πολύ καλά ο Ισπανός. Δηλαδή είδαμε παίχτες πρωτοεμφανιζόμενους Ολυμπιακού, που αν θυμάστε την Παρασκευή λέγαμε ότι η λογική λέει ότι δεν μπορούν να παίξουν τώρα ο Κανός και ο Ραμόν, που είναι ελάχιστα 24 ώρα παίχτες του Ολυμπιακού, καλά-καλά δεν ξέρουν τα ονόματα των συμπαικτών τους, να μπουν τώρα σε ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να κάνουν τι. Και όπως ήταν λογικό, δεν φάνηκαν καθόλου.
Ναι.
Για κάποιο λόγο έμεινε ο Φορτούνης εκτός αποστολής, για τακτικούς λόγους, όχι για κάποιο θέμα τραυματισμού, το οποίο και αυτό μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής που φέτος έχει επανέλθει κανονικά, έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό με γκολ και με ασίστ, και είναι και ένας παίκτης που στα ντέρμπι τον έχουμε συνηθίσει, το Φορτούνη τα προηγούμενα χρόνια να παίρνει και παιχνίδια πάνω του, ας πούμε.
Έτσι είναι.
Δεν την κατάλαβα με αυτή την απόφαση, και νομίζω ότι και ο κόσμος του Ολυμπιακού. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Είναι επίσης προβληματικό ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ντέρμπι φέτος. Έχει μία ήττα και μία ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, και έχει από εκεί και πέρα δύο ισοπαλίες με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, και σε αυτά τα παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις δύο φορές. Με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, που έχασε όμως το παιχνίδι. Είναι παιδί εδώ ξυλαμπρό για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Να. Άμα θέλει να στείλει ένα, έτσι, ένα χειρό μήνυμα και να κάνει και βήμα για το κύπελο, για την επόμενη φάση. Θεωρώ όμως ότι αν ο Ολυμπιακός έχει την εικόνα που είχε χθες στην Τούμπα, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα για αυτόν.
Μάλιστα.
Μένει να το δούμε.
Εγώ, συγγνώμη,
είχαν την ευκαιρία έτσι και οι δύο με αφορμή και το τι έγινε στο Περιστέρι να μειώσουν και αυτή τη διαφορά. Ένας από τους δύο, δεν το κατάφερε κανένας. Και αντίθετα, αν η ΑΕΚ τελικά πάρει το παιχνίδι υπέρ της στο Περιστέρι, θα έχει διαφορά 7 βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Καλά, εντάξει, okay, αυτό μπορεί να μην σημαίνει αρκετά μάλλον, αλλά μπορεί να μην σημαίνει και όχι αρκετά.
Όχι, το απλά μπορεί το αναφέρω, ρε παιδάκι μου, ότι αυτή η ισοπαλία σίγουρα δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο, δεν άφησε κανέναν.
Αυτό το είπα από την αρχή, εντάξει, είναι okay, το είπα από την αρχή.
Το εμπιστέγασμα.
Απλά να πούμε ότι ούτως ή άλλως έχουμε ξαναπεί, το έχω ξαναπεί, ότι σε κάθε Κυριακή παίζει, είναι πολύ συχνό το ενδεχόμενο κάποιοι να χάνουν βαθμούς από τους 4 διεκδικητές.
Ναι, 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 ναι. Ακολουθούν ντέρμπι και την επόμενη αγωνιστική.
Την επόμενη αγωνιστική, ας πούμε, Παναθηναϊκός πάει στο Βικελίδης, ο ΠΑΟΚ πάει στην Τρίπολη, πολλά μπορεί να γίνουν. Η ΑΕΚ μπορεί να μην περάσει από το Περιστέρι, αν και όταν παίξει.
Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα,
ναι, στην υπόθεση. Λοιπόν, σε αφήνω και μιλάς μόνος γιατί εσύ τα έχεις δει τα παιχνίδια, εγώ δεν έχω δει τίποτα.
Λοιπόν,
ο Παναθηναϊκός.
Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρότι κέρδισε τη Λαμία με 2-0, θεωρώ ότι ήταν μια προβληματική εμφάνιση στο σύνολό της για την ομάδα του Γιωβάνοβιτς, και η νίκη του Παναθηναϊκού νομίζω έγινε στο γεγονός ότι έπαιζε με την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία από ένα σημείο και μετά έμεινε και με 10 παίχτες.
Μάλιστα.
Πολύ βαρύς ο Παναθηναϊκός.
Αγχωτική νίκη, αγχωτική.
Ναι, αγχωτική. Δηλαδή μέχρι να πετύχει το δεύτερο γκολ της καθυστερήσεις του αγώνα, η Λαμία, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες, ήταν αυτή που πίεζε τον Παναθηναϊκό και ήταν το παιχνίδι ζωντανό που λέμε. Με το σκορ στο 1-0, και ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε μέχρι τις καθυστερήσεις να το καθαρίσει ένα παιχνίδι στην έδρα του με την τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος που παίζει με 10 παίχτες.
Ναι.
Έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες η Λαμία και όσο το παιχνίδι ήταν στο 0-0 και στη συνέχεια αφότου προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός. Πέτυχε ένα γκολ στη μέση του πρώτου του ημιχρόνου με τον Κλάιν Σλέρ,
ναι.
Τον Ούγκρο, το μεταγραφικό απόκτημα του Γενάρη, ο οποίος πέρα τον γκολ, το οποίο είναι ωραία κίνηση και κυρίως το φτιάχνει ο Ιωαννίδης με την κίνησή του μες στην περιοχή και με το σπάσιμο της μπάλας στον Ούγκρο που πάσαρε σωστά. Μέτρια εμφάνιση και συνολικά μέτρια και αγχωτική και ψυχοβγαλτική εμφάνιση από τον Παναθηναϊκό, που παρότι νίκησε, πέρασε ξανά στην κορυφή, έστω και με μάτς περισσότερο από την ΑΕΚ, εμένα προσωπικά δεν με πείθει ότι είναι σε κατάσταση που μπορεί να πάει μέχρι το τέλος και να ανταπεξέλθει σε δύσκολα παιχνίδια τα οποία είναι μπροστά, γιατί θυμίζω, είπαμε σωστά, έχει το παιχνίδι με τον Άρη την επόμενη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, έρχεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, και όλα αυτά είναι πριν τα play-off, στα οποία θα έχει, όπως όλοι, μόνο ντέρμπι.
Ναι.
Και αυτός.
Βέβαια, όσο ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό ντεζαβαντάζ, είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή με βάση...
Γιατί αγωνιστικό και ψυχολογικό φαίνεται να έχει, αλλά βαθμολογικό ακόμα δεν έχει.
Ναι, με βάση, προφανώς, άμα κοιτάξουμε καθαρά και μόνο τη βαθμολογία, ναι, προφανώς αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρα 100% μέσα στην διεκδίκηση και είναι και πρώτος, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή.
Ναι, και το λέω αυτό...
Ενδεχομένως προσωρινά, αλλά ναι, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή.
Το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως η κοιλιά κάποια στιγμή θα τελειώσει. Μπορεί να έχουμε αγωνιστική άνοδο του Παναθηναϊκού. Και άμα είναι σε θέση βαθμολογική τέτοια που να... ότι μπορεί να είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, αυτό θέλω να σου πω, και στα play-off.
Ναι. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα.
Με τα τωρινά δεδομένα όλα είναι εις βάρος του.
Ναι. Δεν με πείθει ότι μπορεί να.
Ναι, εντάξει.
Να αντέξει. το δούμε, βέβαια. Θα το δούμε.
Πάμε τώρα εντάχει να πούμε απλά και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Κοιτάξτε, να σταθούμε ένα κλικ παραπάνω πολύ γρήγορα στην ήττα του Άρη το Σάββατο στη νίκη από τον Ιωνικό με 1-0. Εγώ πήγα πανηγυρικά στον Κουβά που είχα προβλέψει διπλό.
Εγώ είχα πει Χ.
Είχες πει Χ. Εντάξει, ήσουν πιο κοντά, ήσουν πιο κοντά ομολογουμένως, γιατί και το Χ κακό θα ήταν, πόσο μάλλον η ήττα. Ήταν όμως ήττα που έφερε εξελίξεις, γιατί είχαμε απομάκρυση του Άλαν Πάρντιου.
Μάλιστα.
Από το πάγκο του Άρη, ο οποίος θα συνεχίσει, όπως όλα φαίνονται, με τον Αποστόλη Τερζή, τον μόνιμο βοηθό στον πάγκο του Άρη, ο οποίος είχε αναλάβει και τα προηγούμενα χρόνια μετά από διάφορες απολύσεις προπονητών υπηρεσιακός.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται σε αυτή την περίοδο δεν θα είναι υπηρεσιακός, θα είναι μόνιμος προπονητής του Άρη μέχρι το τέλος χρονιάς. Έτσι και λες, ο Άρης δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο στόχο αυτή τη στιγμή, είναι εκτός κυπέλου. Στην εξάδα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Αυτό που θα θέλει να εξασφαλίσει είναι την πέμπτη θέση για να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ναι. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα δεν νομίζω να είναι θέμα Πάρντιου ή μόνο θέμα Πάρντιου.
Όχι, βέβαια. Όχι,
βαθύτερο
βέβαια,
το πρόβλημα στον Άρη.
Προφανώς και είναι και το συζητάγαμε και την Παρασκευή, αν θυμάσαι,
Δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα ο Άρης. Δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα.
Δεν έχει φιλοσοφία, δεν έχει πλάνο, δεν έχει τίποτα. Είναι τελείως αρπακολατζίδικα. Και εντάξει, είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι την ημέρα που απέλυσε τον προπονητή έκανε μεταγραφή. Και ξέρεις ποιον πήρε?
Όχι.
Το Λάζαρο Χριστοδηλόπουλο.
Α, ναι, το πήρε το μάτι μου σε ένα site.
Ναι, στα 36 του χρόνια, ελεύθερος από το καλοκαίρι γιατί δεν ανανέωσε με την Ανόρθωση που ήταν η τελευταία του ομάδα.
Ναι.
Προφανώς είναι μια μεταγραφή που την έκανε προσωπικά ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν θυμίζει τελείως Μάκη Ψωμιάδη στην ΑΕΚ, που έβγαινε και έλεγα, έκρινα ότι αυτοί οι παίχτες θα με βοηθήσουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Μάλιστα, οκ. Okay.
Καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν οι κινήσεις στον Άρη γίνονται με τέτοιο τρόπο, γιατί η ομάδα έχει
σπασμωδικές ενέργειες.
Έχει την πορεία που έχει.
Α, μπορεί, βοηθήσει, δηλαδή. Μπορεί να βοηθήσει ο άνθρωπος.
Καλός είναι ο Χριστοδουλόπουλος, αλλά εντάξει, είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα 36 του χρόνια. Έχει περάσει και κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς, το παιδί. Και σε μια ομάδα τώρα που είναι σκορποχώρη παντελώς, χωρίς προπονητή, με παίχτες που κατά πάσα πιθανότητα 90% δεν θα είναι του χρόνου στον Άρη, με ποιο κίνητρο και για ποιο λόγο να παίξουν? Και εντάξει, θα μου πεις, επαγγελματίες είναι, έχουν συμβόλαιο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα το οποίο έχει και το πάθος, έχει και τη θέληση, δεν είναι πηγαίνουμε και βαράμε κάρτα απλά.
Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω, όπως όλη τη χρονιά άλλωστε ο Άρης.
Πολύ περισσότερα.
Ναι, πολύ περισσότερα. Πάντως, αν υποθέσουμε ότι συνήθως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, βέβαια, έστω και με την προσωρινή μορφή που θα είναι ο κ. Τερζής, επιφέρει ψυχολογική όθηση, τι καλύτερο σημείο από το να παίζει με τον Παναθηναϊκό?
Ναι, εντάξει, κοίταξε. Είναι η μόνη λογική κίνηση να μείνει ο Τερζής στον πάγκο, γιατί είναι άνθρωπος που ξέρει την ομάδα, τα ξέρει τα αποδυτήρια, ξέρει
τώρα,
τι σημαίνει.
Τρεις μήνες πριν λήξει το πρωτάθλημα, δύο μήνες πριν λήξει το πρωτάθλημα,
ναι,
ποιος θα έρθει.
Είναι και ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει δύο βασικές αρχές στο αγωνιστικές στον Άρη, γιατί ξέρει το ρόστερ.
Ναι.
Και να, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να φέρει έναν άλλο προπονητή αυτή τη στιγμή ο Άρης, να μάθει ξανά μανά από την αρχή 25 παίχτες,
ναι.
Φλεβάρι μήνα, για να
Ωραία.
Παίξει 15 παιχνίδια.
Δεν Αυτά. Έχουμε άλλο χρόνο. Εντάχει να πούμε τα άλλα αποτελέσματα. Εντάχει. Πας Γιάννενα. Όχι. Πας Γιάννενα λίγο.
Ναι. Όχι Πας Γιάννενα.
Όφι Πας Γιάννενα 1-1.
0-0.
Α, συγγνώμη. 0-0. Το βρήκαμε το. Οκ. Ναι. 0-0. Είχαμε πει άσο και οι δύο, νομίζω. Μας διέψευσαν οι πυρώτες, φίλοι μου. Παρετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επίσης λευκή ισοπαλία. 0-0 στο Αγρίνιο. Η Κιανοκίτρινη, εκεί Κόκκι είχα πει θέμα. Εγώ άσο, εσύ είχες πει Χ, νομίζω δηλαδή, ναι, έτσι.
Ναι.
Και, να πούμε ότι απλά ο Ιωνικός ήταν δεύτερη συνεχόμενη νίκη και με αυτήν ξέφυγε από την τελευταία θέση, είναι
Σωστά.
πλέον 12ος, ουραγός πλέον είναι η Λαμία. Και Έχουμε το Λεβαδιακός Βόλος που όταν θα παίζει η κομπή θα έχει λήξει το μάτς. Πάντως αυτή τη στιγμή η ημίχρονο είναι 0-0.
Ωραία. Αυτά, και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τώρα έχουμε τα μάτς Κυπέλλου.
Σωστά.
Την πρώτη, ΑΕΚ Ολυμπιακός, 8:30. Και ο ΠΑΟΚ με τη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να παίζουν την Τετάρτη.
Όχι, είναι ίδια μέρα.
Α, και είναι Πέμπτη και τα δύο.
Το ένα νωρίτερα και το άλλο πιο μετά.
Α, ωραία, εντάξει.
Δεν θυμάμαι τις ώρες.
Κάτσε να πούμε.
Πρέπει να είναι 5.30 και 8.30 νομίζω.
8.30 είναι σίγουρα το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τώρα το άλλο.
Πρέπει να είναι 5.30 το άλλο.
Ωραία, εντάξει. Με μια,
επιφύλαξη. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να πούμε τίποτα από πρωταθλήματα ευρωπαϊκά.
Απλά
να πούμε τελευταίο σχόλιο. Ότι...
6.30, διορθώνω. 6.30,
α, 6.30 και 8.30.
Λαμία ΠΑΟΚ. Λαμία ΠΑΟΚ, 6.30.
Ωραία. Απλά να πούμε ότι νέα πρωταθλήτρια Αφρικής είναι η Σενεγάλη που νίκησε στα πέναλτι την Αλγερία στον τελικό του όχι Κόπα Αφρικά, όπως εσύ να το λες, του Κόπα Αφρικά, όπως εγώ το λέω.
Πότε έγινε αυτό?
Έγινε πριν προχθές το βράδυ, νομίζω. Ή την Παρασκευή το βράδυ, δεν θυμάμαι.
Μάλιστα. Καλώς.
Λοιπόν, τα λέμε καλώς ερχόντως των πραγμάτων την Παρασκευή, 8 η ώρα, φίλες και φίλοι.
Γεια
χαρά σε όλους.